Азатлык радиосу сөйлөйт. Февраль көнне азаттык толкындарында Русияда мәгариф канунына кертилген үзгәрешләр турында думада тыңлаулар узды. Милли республикалар сентябрьдә канун гамәлгә кергәнче чаралар күрергә тели. Татарстанда эш табарга ярдәм иткән канунсыз эшләүче ширкәтләр бар. Татар дөньясында ана тел көненә багышланган чаралар дәвам итә. Оренбурда яңа төзелгән яшьләр оешмасы уздырган кичә турында сөйләрбез. Менә булар хакында бүген азатлыкта тыңлагыз соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Җәмәгать мәхкәмәсе журналист Анна Политковскаяны үтерү эшендәге 4 гаепләнүчене дә аклады. Кыргызстан парламенты АКШ хәрбиләре урнашкан Манас һава базасын ябу карарын чыгарды. НАТО илләре саклану министрлары Әфганстандагы стратегияне үзгәртү мәсьәләсен карый. Ингушетия милициясе сугышчы дип шикләнелгән 3 кешене үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Журналист Анна Политковскаяны үтерү өчен караучы Мәскәү бүлгесе хәрби мәхкәмәсенең җәмәгать мәхкәмәсе утырышчылары барлык 4 гаепләнүчене аклады. Мәхкәмә әгъзалары гаепләнүчеләрнең берсенең дә гаебе исбатланмады дип белдерде. Ишке эшләр министрлыгының элекке хезмәткәре Сергей Хаҗи Корбанов журналистны үтерүне оештыруда, бер туган чешеннар Джабраил һәм Ибраһим Мәхмүтовлар үтерүдә турыдан-туры катнашуда гаепләнгән иде. Җәмәгать мәхкәмәсе утырышчылары шулай ук бу эшкә бәйле вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда һәм янап таләп итүдә гаепләнгән Хаҗи Корбанов белән Павел Регузовның да гаепләре исбатланмады дип белдерде. Мәхмүтовларның адвокаты Мурат Мусаев мәхкәмә карары чыгар алдыннан
Мы в обвинительном заключении, в финальном документе следствия имели...
Гаепләү белдерүендә тикшерүчеләрнең йомгаклау документында җинаятьтә гаепләү бар иде. Без барлык бу гаепләүләрнең нигезсез булуын расладык дип саныйм, диде. Политковская 2006 елның октябрендә үз йортының кирешендә атып үтерелгән иде. Политковскаяның туганнары һәм элекке хезмәттәшләре үтерүчене һәм үтерүгә яллаучыны тотып мәхкәмәгә тартмый торып гаделлек булмаячак ди. Бишкек. Кыргызстан парламенты АКШ хәрбиләре тарафыннан Афганстандагы хәрби чараларга ярдәм өчен кулланылган Манас һава базасын ябу карарын раслады. Бу ай башында президент Корбанбек Бакыев АКШ Манасны кулланган өчен җитәрлек түләми дип аны ябу ниятен белдергән иде. Бакыев тарафдарлары парламентта күпчелекне тәшкил итә. Хәбәрләргә караганда, хәзер Багыев бу карарны имзалап, хөкүмәт аны рәсми рәвештә Вашингтонга тапшырганнан соң 180 көн эчендә АКШ хәрбиләре Манасны бушатырга тиеш. Варшау. НАТО илләре саклану министрлары АКШ Талибанга каршы хәрби чараларны көчәйтергә чакырганда, Афганстандагы стратегияне күздән кичерә. Польшаның Краков шәһәрендә үтүче сөйләшүләрдә АКШ саклану министры Роберт Гейс тагын бер мәртәбә НАТОның башка илләрен Афганстанга өстәмә көчләр җибәрергә чакырыр дип көтелә. Вашингтон. Афганстандагы АКШ көчләренең югары җитәкчесе генерал Дэвид Маккирнан 2009 ел Афганстанда авыр ел булырга охшый, алдагы елда Талибанга каршы сугыш Кушма Штатлардан күп көч таләп итәр дип көтәм дип белдерде. Маккирнан Вашингтонда хәбәрчеләргә президент Барак Обаманың бу атнадагы фәрманы нигезендә Афганстанга азатылачак 17 мең хәрбинең күпчелеге Талибан оясы саналган көньякка җибәреләчәк һәм Афганстанда август айында үтәчәк сайлауга кадәр эшкә керешәчәк, диде. Өстәмә көчләр килгәннән соң Афганстандагы АКШ хәрбиләре саны 55 меңгә җитәчәк. Күпчелеге НАТО әгъзалары булган коалиция илләре Афганстанга барлыгы 30 меңләп өстәмә хәрби җибәрә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Магаз. Ингушетия милициясе атыш вакытында 3 сугышчыны үтерүе турында белдерә. Ишке эшләр министрлыгы әйтүенчә, милиция Сагапши авылындагы бер йортка сугышчы дип шикләнелгәннәрне кулга алырга килгәч, атыш башланган. Газза. Ақш сенаторы Джон Керри һәм тагын ике конгрессмен Хәмәс җитәкчелегендәге Газза сызыгына килде. Керри һәм вәкилләр пулатының ике агзасы Газзадагы БМО рәсмиләре белән очраша. Хәмәс рәсмиләре белән сөйләшүләр көтелми. Сенатның тышкы мөнәсәбәтләр комитетын җитәкләүче Керри Израильдән Газзага барганда бу сәфәр Хәмәскә мөнәсәбәт үзгәрүне аңлатмый диде. Вашингтон Газзада хакимияттә булган радикал Хәмәс төркемен террорчы оешма дип саный. Тәһран. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттақи Тәһран Вашингтон белән турыдан-туры сөйләшүләр мөмкинлеген карый, әмма башта Кушма Штатлар сәясәтендә конкрет үзгәрешләрне күрергә кирәк диде. Муттақи моны күрше Азербайҗанга сәфәре барышында әйтте. Иран нинди үзгәрешләр көтә дигән сорауны Муттақи алар яхшы белә дип җавапланды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад 10 февральдә Тәһран үзара хөрмәт һәм тәңгәллек нигезендә Вашингтон белән сөйләшүләргә әзер дип белдергән иде. Баку. Азербайҗан дәүләт нефть ширкәте Азербайҗанда Европаның Русия газына бәйлелеген киметү өчен җитәрлек табигый газ бар дип белдерде. Ширкәт башлыгы Хошбахет Юсуфзаде Азербайҗандагы газ ятмалары Набука газ үткәргече проектын тормышка ашыру өчен җитәрлек диде. Аның әйтүенчә, Азербайҗанда 2 триллион шакмак метрдан артык газ бар. Кайбер белгечләр Каспий диңгезе тирәсендә җитәрлек газ юк дип Набука үткәргечнең кирәклегенә шик белдергән иде. Багдад. Гыракта АКШның элекке президенты Джордж Бушка башмакларын аткан телевидение журналистын хөкүмәте бүген киләсе айга кичектерелде. Шитил җитәкчесенә һөҗүм итүдә гаепләнгән журналист Монтазар Әлзәйдигә 15 ел төрмә җәзасы яный. Гаепләнүченең адвокатлары журналист башмакларын атып, бушка зарар китерергә теләмәгән, ә кызып китеп ризасызлык белдергән диләр һәм аны азат итүне сорыйлар. Мәхкәмә рәисе буш сәфәре рәсми сәфәр булганмы, гайри-рәсми сәфәр булганмы икән ачыклау өчен дип 12 мартка кадәр тәнәфес игълан итте. Әлзәйди 14 декабрьдә ул чактагы АКШ президенты Бушка матбугат очрашуы вакытында башмакларын атканнан бирле Гыйрак хакимиятләре тарафыннан ябып тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Кризис белән Россия президенты да көчәя. Дмитрий Медведев узган якшәмбедә халык белән телевидение аша аралашты. Татарстанда 1 март сайлауына кадәр халыкның кәефен төшермәскә тырышалар. Әмма узган 3 атнада гына республикада эшсезләр саны 10 меңгә арткан. Интернеттагы аралашу юлы белән барлыкка килгән Оренбур татар яшьләренең яңа оешмасы үзенең 1 чарасын уздырды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләре. Русиядә дәүләт мәгариф канунынан милли компонентны алу турында кертелгән үзгәреш быелның сентябрь аенда гамәлгә керәчәк. Моңарчы бу үзгәрешкә ризасызлык турында бары тик милли республикаларның үзләрендә генә ишетеп була иде. Бүген беренче тапкыр бу мәсьәләгә багышланган тыңлаулар Русиянең дәүләт думасында узды. Думаның милләтләр сәясәте комитеты оештырган бу чарада Русиянең барлык милли төбәкләреннән вәкилләр, дәүләт думасы депутатлары һәм галимнәр катнашты. Татарстан исеменнән тыңлауларда дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Башкортстаннан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев чыгыш ясады. Тулырак мәгълүмәт белән хәбәрчебез Назифа Кәримова.
Фәрит Мөхәммәтшин һәм Илдус Илишев үзләренең чыгышларында милли республикаларда яңа канун нигезендә төшереп калдырылган милли компонентның бик мөһим булуын исбатларга тырышып, Балтик буе илләрендә рус теленә булган мөнәсәбәт Россия хөкүмәтендә никадәр ризасызлык тудырганын искә төшерделәр. Шулай ук Югославия, Косово тарихындагы сугышка китереп җиткергән вазгыятьнең дә телләргә булган тискәре мөнәсәбәттән килеп чыкканын ассызыкладылар. Бу мисаллар парламент очрашуын алып барган Любов Слискага бердә ошамады. Ул хәтта андый мисаллар китерүдән тоткарланырга киңәш бирде. Милли төбәкләрдән килгән вәкилләр милли телләргә игътибар федераль югарылыкта булырга тиеш. Алай гына да түгел, милли мәдәниятне, милли телләрне сакларга ярдәм иткән дәрес программалары федераль стандартларга кертелергә, аларның дәреслекләре дә федераль үзәк акчасына басылырга тиеш диделәр. Бу хакта Төньяк Осетиядан фәннәр докторы Тамирлан Камбулов белдерде. Ләкин мәгариф министрлыгы вәкилләре шулай ук Дәүләт Думасының милли сәясәт комитеты рәисе Аркадий Баскаев туган телне саклап калу турында кайгырту гадәти нәрсә, ләкин бит әле аны сездән беркем дә тартып алырга җыенмый. Башкортстанда я булмаса Татарстанда туган тел өйрәнелми дигән сүзгә беркем дә ышанмас. Аны кем тия диде?
Вполне понятно, заботой обеспокоенность в том числе Республики Башкортостан, Татарстан, где-либо в каком-то субъекте федерации вдруг
Әле канун күзгәгенә кешене керәшәк, гомумән былтыр беренче класска укырга кергәннәр әле иске канун нигезендә тагын 10 ел укыячаклар дип тынычландырырга тырышты. Аның бу сүзләренә каршы Якутиядан килгән депутат Егор Жарков булай диде.
Я скажу от имени своей республики, где я являюсь народным депутатом, что уже есть ущемление, и ущемление не от министерства. Наше министерство очень разумное, скажем так. А ущемление, знаете, откуда идет? От прокурора.
Туган телне беркем дә шикләмәячәк дип белдерделәр. Әле канунның кешенә кергәне юк, ә безнең республикада бүгеннән үк хәтта төбәк компонента дигән терминны да шиклиләр. Аны прокурор шикли, ә бездә прокурор кануннан да өстен дип белдерде.
Подал заявление в Верховный суд говорит, отменить в республиканском законе все слова не только там понятие национальный гранд-компонент, но еще и все слова национальный гранд-компонент, все статьи.
Чыгыш ясаучылары арасында Россия халыклары ассамблеясы җитәкчесе Рамазан Абдулатипов та бар иде. Ул үзенең чыгышын мәгарифнең федераль стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыруны кем уйлап чыгарган дигән сүзләрдән башлады. Һәм бер анекдот сөйләде. Филләр белән кырмыскалар футбол уйныйлар. Матч беткәч филләрнең башлыгы, гафу итегез инде, без сезне биредә әзрәк таптадык. Нишлисең бит, уен инде дигән. Кырмыскалар башлыгы да филгә үзенең футболкасын бүләк итеп, нишлисең инде, таптадыгыз шул, уен инде ул дип җавап биргән. Шул анекдотка нәтиҗә ясап, Рамазан Абдулатипов: "Без бер өйдә яшибез, безне таптамагыз. Рус теле яклауга мохтаҗ түгел, без барыбыз да урыслар инде" диде. Һәм шулай ук элек канунны төбәкләр буза дип сөйли идек, хәзер инде канунны федераль үзәк үзе буза. Ул болар барысы да 1996 елдан бирле өйрәнелә башлаган милли сәясәт концепциясының, шулай ук милли эшләр белән шөгыльләнә торган министрлыкның булмавында диде. Анда министрлык булса, мәгариф министрлыгына милли мәгарифне ничек төзү турында алар киңәш бирер иде, диде Рамазан Абдулатипов.
Из 2000 года дорабатывается. Мне представляется, что вы прошли очень тяжелые времена, когда субъекты федерации нарушали федеральную конституцию. А теперь наступили немножко другие времена, когда федеральный центр начинает нарушать федеральную конституцию.
Очрашу тамамланганнан соң парламенттагы сөйләшүләрнең нәтиҗәсе итеп Татарстанның дәүләт җыелышы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булай диде.
Күп кенә субъектларның вакилләре бүген бу парламент тыңлауларында үзенең фикерен җиткерделәр. Бик борчулы мәсьәләләр бик кайгыртып әйттеләр. Ишетергә тиешләр дип ышанасыбыз килә. Ишетеп, менә ничек иттереп ул 109-нчы законны эшкә ашырырга дигән борчулы мәсьәләне менә бу парламент тыңлаулар резолюциядә фикерләрен туплаганнан соң оешкан эш группасы белән законга үзгәртүләрне кертергә. Без инде үзебезнең тарафтан инициативаны керткән идек, законны үзгәртү дип. Без үзебезнең инициативаны барып үткәрергә тырышабыз. Нәрсә булып чыгар, Алла кулында.
Сез Фәрит Мөхәммәтшинне ишеттегез. Шулай итеп, федераль укыту стандартларына милли компонентны кайтару турында Россия күләмендә җитди сөйләшүләр башланды. Ә менә ул канун гамәлгә керәчәк сентябрь аена кадәр милләтләр өчен файдалы борылышлар булырмы? Ансын инде вакыт кына күрсәтәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Узган якшәмбедә Россия президенты Дмитрий Медведев халык белән турыдан-туры булмаса да, телевидение аша сөйләшү гадәтен кертеп җибәрде. Шуның беренчесен ул икътисади хәлнең хөртиләнә баруына багышлады. Президентның шушы яңа гадәте сайлануына 1 ел үтү белән ул үзен бәйсезрәк тота башлады дигән фикерләр уятты. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Шуннан да Дмитрий Медведевнең милләтне шулай аталарча кайгыртып, аны икътисади авырлыклардан саклап калырга тырышуын күрсәтүе, кризис белән бергә Русиядә президент куәте дә кичәе ахыры дигән хис калдырды. Шушы олы урынга 1 ел элек сайланган Медведев әлегә кадәр элекке президент, ә хәзер премьер-министр булган Путин күләгәсендә генә йөри иде. Җайлы гына күн кенәфегә утырып, президент Медведев Русия халкын кризистан курыкмаска чакырды. Хөкүмәтнең нәкъ менә шундый катлаулы шир өчен алдан ук тиешле мая әзерләп куюын әйтте.
Мы принимаем изменения к бюджету. Да, это сложный бюджет. Это бюджет, в котором появился дефицит.
Без әлбәттә бюджетны үзгәртәбез. Бу катлаулы, дефицитлы бюджет булачак, ди Медведев. Әмма резервтагы мая белән без бу елда, киләсе елда да бар чыгымнарны, шул исәптән социаль чыгымнарны да капларлык һәм финанс кризисының шушы иң авыр шарын үтәрлек хәлдә булачакбыз дип ышандырды халыкны Русия президенты.
И пройти наиболее сложную часть финансового кризиса.
Мәскәүдәге аналитик Федор Лукьянов фикеренчә, Медведевның шушы тырышлыклары илдәге тәрәккыят өчен файдалы була ала. Президентның халыкка күренергә тырышуы һәм кешеләргә килеп туган вазгыятьне аңлатырга омтылуы яхшы бер гамәл булып тора. Бу президент идарәсенең элеккеге кебек пропаганда белән генә шөгыльләнүенә караганда күпкә отышлырак. Ераграк киләчәкне күз алдына тотканда бу уңай була ала, ди Лукьянов. Медведевның халык каршына шулай аталарша кайгырту нияте белән профессор кыяфәтендә чыгуы элекке президент Путинның һөҗүмчән, кайвакыт хәтта тупас һәм вульгар чыгышларыннан кискен аерылып тора. Белгечләр Русиядә икътисади үсеш барганда андый кырыс стиль үзен акласа да, билгесезлеккә юл тотканда җәмәгатьчелек белән йомшаграк сөйләшү урынлы күренә дигән фикердә тора. Игътибарны тагын шулай җәлеп итә. Илдә хәлләр нашырая барган саен Путин әкренләп югала бара. Аны күрсәтү кимегәннән кими. Моның артында әлбәттә аны яман хәбәрләр белән бик бәйләмәскә, аның имиджен тискәре тәрәккыят белән бозмаска тырышу да ята ала. Әгәр дә Владимир Путинның киләчәккә яңа сәяси омтылышлары бар икән, ягъни ул янә президент булырга, Русия дилбегәсен кире алырга ниятләнә икән, ул үзен кризис белән тәңгәлләштерүгә юл куймаячак. Бу очракта Медведевның телеэкраннарда ешрак күренә башлавы аның фәкать Путинны ышыклау гына булып тора ала. Федор Лукьянов исә Владимир Путин чын мәгънәсендә эшләп арган кешене хәтерләтә. Дмитрий Медведев шуннан файдаланып, үз тәэсирен ныгыта ала дип уйлый. Русияның үсә баруына гына күнеккән Путин юнәлешнең булай кискен үзгәрүенә әзер түгел иде, ди Лукьянов. Дмитрий Медведевның телевидение аша халык белән аралашуы берничә атнага бер булачак дип белдерә аның матбугат хезмәте.
Кәрим Камалны тыңладык. Кризис дигәннән Татарстанда 1 март сайлау көненә кадәр халыкның кәефен кризис турында күңелсез мәгълүматлар белән төшермәскә тырышалар, ди белгечләр. Әмма республикада 41 меңнән артык эшсез теркәлгән. Узган 3 атнада гына Татарстанда рәсми эшсезләр саны 10 меңгә арткан. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин министрлык ел ахырына кадәр эшсезләр санын 60 меңнән арттырмаска тырышачак, диде. Белгечләр исә көне рәсми теркәлмәгән эшсезләрнең саны 100 меңгә җитәргә мөмкин, ди. Гадел Галметтин тулырак итеп сөйләр.
Берәүләр кризис вакытында эшләрен югалтып, әҗәткә кереп, гаиләсен ашата алмыйча кайгыга батса, икенчеләр киресенчә бу хәлләрдән файдаланырга тырыша. Татарстанда канунсыз эшләүче һөнәр ширкәтләренең, ягъни кадр агентлыкларының күбәюе бүген гадәти күренеш. Эш табырга телисен икән, 300 сумыңны түлисең дә битте китте. Тәкъдим ителгән эш урыннары исә чынбарлыкта бармы, юкмы, моны инде соңыннан берәүдә тикшереп тормый. Хукук яклаучылар исә бу бу хәлне кризис тәэсирендә булай да эшсез калганнарны талау дип бәяли. Билгеле, барлык һөнәр ширкәтләре дә канун бозып эшләми, әмма гади халыкка шынын ялганыннан аеруы кыен. Шуңа да Казанның мәшгульлек үзәге хезмәткәре Инҗи Закирова шикләнүчеләргә үзләренең үзәкләренә мөрәҗәгать итәргә киңәш бирә.
Услуги службы занятости предоставляются бесплатно. Любая услуга. Ну, то есть все услуги.
Эш урыннарын азрак тәкъдим итсәк тә, без агентстволардан аермалы буларак эш эзләүчеләрдән акча алмыйбыз. Безнең үз сәхифәбез бар. Шулай ук кешеләр Татарстан һәм Россия мәшгульлек үзәкләре сәхифәләренә дә мөрәҗәгать итә ала. Канунсыз эшләүче кадр агентлыклары турында күп сөйлиләр, әмма аларның кайсы ничек эшләвен тикшерергә хакыбыз юк. Без бу гамәлгә бар тик үз хезмәтебезне күрсәтеп кенә каршы тора алабыз, ди Энҗи Закирова.
Со своей стороны предлагаем только вот так.
Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда бүген 41 мең эшсез теркәлгән. Чынбарлыкта эшсезләрнең саны 60 меңгә якын дип белгечләр. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин исә ел ахырына кадәр рәсми теркәлгән эшсезләр саны 60 меңгә якынайырга мөмкин ди. Сәясәт белгечләре фикеренчә, алдагы сайлау эшсезләрнең төгәл санын белергә хымашаулый. Сәясәт фәннәре докторы Сергей Сергеев сайлаудан соң күпләп эштән чыгару гамәле башланачак ди.
Складывается, видимо, такая ситуация, скажем, было дано такое указание или не было указания, любой ценой держать людей, выплачивать зарплаты до 1 марта. После 1 марта, а пренаделюш, как говорится, да, после нас хоть потоп, но до 1 марта...
Минимче хакимият 1 марта кадар халык күңелін күтәрінкі тутуны мақсат итеп қойған. Кризис булға қарамастан, вақытында хизмет хақы түләргә, мөмкин кадар азырақ кішіні іштән шығарырға хәм башқасы. Сойлау үткәш исә җир ярылса да барыбер дигән кебегрәк. Хакимият халыкны сайлау узганчы йоклатып тормакчы. Алар халык берни аңламыйча кирәкле фиркага тавыш бирәчәгенә ышана, ди Сергей Сергеев.
Простой человек, и поэтому я не думаю, чтобы это оказало какое-то критическое воздействие.
Җитәкчелек тарафыннан халыкны мөмкин кадәр эшсез калдырмаска тырышырга кирәк дигән боерык бирелсә дә, декабрьдә генә дә янәсе 12 мең кеше үз теләге белән эшеннән киткән. 36 мең кеше исә үз хисабына вакытлыча ял алган. Белгечләр моны да ихтияри мәҗбүри рәвештә эшләнгән гамәл ди. Чөнки үз ризалыгы белән һәм озак ял алган хезмәткәрләргә түләүләр каралмаган. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы исә тиздән республикада 25 мең җәмәгать эш урыннарын булдырмакчы. Татарстан хөкүмәте белән хезмәт һәм мәшгульлек федераль идарәсе бу турыда килешүдә имзалаган. Айрат Шафигуллин сүзләренчә, дүшәмбе Русия хакимияте моның өчен Татарстанга 1 миллиард сум акча күчергән. Җәмәгать эш урыннары республикада 50 мең кешене эш белән тәэмин итә ала, ди министр. Аның сүзләренчә, моңа урам җыештыру, кыймалар кыру, авыл хуҗалыгы, торак-коммуналь хуҗалыгы тармагында эшләү керә. Түләү мәсьәләсенә килгәндә, мондый эшләр минималь хезмәт хакы 4330 сумнан азрак бәяләнергә тиеш түгел, ди Шафигуллин. Моңа истәп җәмәгатьчелек эшендә катнашканнарга министрлыкта ай саен 1700 сум түләп барырга җыена. Кризис вакытында аена 6 мең сум хезмәт хакы алу начар түгелди министр Айрат Шафигуллин.
Татарстанда эшсезлек тирәсендәге соңгы хәлләр белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясында халыгара ана теленә багышланган чаралар алдан ук башланды. Бүген Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге милли китапханәсендә әдәби музыкаль кеше узды. Аны әле яңа гына төзелгән Оренбургның татар яшьләре оешмасы әзерләгән. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсәләмова.
Китапханә яшьләр белән тулы иде. Кемдер китаплар карый, кемдер җырларга, кемдер китапханә турында фильм күрсәтергә әзерләнә. Димәк, татар китапханәсенең киләчәктә укучылары була. Һәм киләчәгебез өметле, диде китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова.
Немец психолог әйткән, чәчәкләр турында түгел, бирләр турында кайгырт дигән. Яшьләр турында күбрәк кайгырткан саен үзебезнең тормышыбыз да яхшы булыр дип уйлыйм. Менә яшьләргә без бүген сөйлибез шушы үзебезнең туган тел турында, каян килеп чыккан бу бәйрәм, кайчан аны менә кабул иткәннәр бу халыгара туган тел көнен. Без үзебезнең бүгенге татар теленә нигез салган шагыйребез классик Габдулла Тукай турында, шулай ук үзебезнең татар телендә яшьләр үзләре бүген башкаралар, җырлар, шигырьләр тыңлап үтерләр алар. Һәм тагын да бик күп кызыклы төрле чаралар уздырабыз. Конкурслар ыштырдык, алар белән татарча, русчалы була. Чөнки яшьләр әле барысы да татарча бик матур сөйләмиләр. Тырышалар татар телен өйрәнергә һәм үзебезнең татар телен онытмаска тырышалар яшьләр. Шуңа күрә без инде аларның тырышлыгын күтәреп алып, ярдәм итәргә тырышабыз. Чөнки безнең өчен китапханәгә шундый яш укучылар кирәк. И татарча китапларыбыз бик күп, китаплар килеп тора безгә Татарстаннан, Аллага шөкер. Аларны укырга кеше хәзер менә әзәеп бара. Уңай чыгып тора. Чөнки безнең яшьләребез бик зур теләк белән татар дискотекалары оештыралар, татарча төрле чаралар үткәрәләр һәм менә безнең китапханәгә дә бүген алар бик теләп 60лап кеше җыйнала. Шулар белән инде без уйлыйбыз киләчәктә менә эшләргә шушы яшьләрне ташламаска, алар белән эш алып барырга дип уйлыйбыз. Безнең китапхананың киләчәге һәм бүгенге көне турында без аларга кино күрсәтәчәкбез.
Шулай итеп, китапханәче Василий Шәрәфетдинов әйтүенчә, әлеге яшьләр чыннан да өметле күренә. 3 ай эчендә 6 кешедән торган яшьлек оешмасы бүгенге көндә сон буенча 160-тан артык кешене сыйдыра. Оештыручылар Илдар Сәрәйманов белән оешма рәисе Равил Абдрашитовны тыңлыйк.
Иң беренче без интернет белән башладык инде, социальная сеть. Контакты, одноклассники, шуларны использовать тәбез активно итеп. Безнең яшьләр күп интересовался татар теле белән. Без әле уйламаган икән ул хатлы кеше сразу җыелыр дип кешеләр күп килеп чыкты. Татар теле беләселәр килә.
Каждый кирган кеше шул социальный сеть ВКонтакте күрә ала безнең фотографияларны, безнең мероприятияларны. Эше айгына үтте бездә, лекция булды татар халык турында. Шуннан лекция по исламу булды. Җыелышып театрлары йөрибез, безнең театр Мирхайдар Файзи татар театрына, спортивный бездә Тимер Ояк шоу аталган шундый мероприятие була, стадион Динамода конькида йөрибез. Шонгы драйв тоже будут дни татарской культуры, безнең Оренбурда Дурткин татар кинолары, без тоже җыелышып барабыз. Всемирный конгресс татар проекты бар, мин татарча сөйләшәм дигән шул проект башлангачтан март аенда без теләкләре ул дискотека, курсы татарского языка, без татар мәктәбендә башлыйбыз. Курсы родного языка татарского.
Ничек кеше башладыгыз?
Инде 6 кеше бездә булды, хәзер 160 бездә кеше.
Инде Илдар Сәрәйманов белән Равил Абдрашитовның әйтүенә караганда, әлеге яшмагы мәктәп укучылары да йөри. Шуларның берсе шәһәрнең 38-нче санлы татар мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Рошания Мушарапова. Шәһәрдә аны төрле татар җырлары конкурсларында җиңүче буларак күрәләр.
Кояш нуры булып сизмәдә юрыгылы. Күңелемә минем килдең сөю алып, айдай ак йөзең, балдай татлы сүзең, эри бәгергә бер елмайсаң үзең. Айдай ак йөзең, балдай татлы сүзең, эри бәгергә бер елмайсаң үзең.
Оренбур яшьләренең әле берничә ай элек кенә төзелгән яшьлек оешмасы белән китапханәдә узган чарада безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмов танышып кайтты. Әдәби музыкаль кичәне яшьләр бу атнада 21 февраль көнне билгеләнәчәк, ана теле көненә багышлап әзерләгән. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Кыргызстан парламенты Кушма Штатлары кулланган Манас һава базасын ябу турындагы карарны раслады. Моңа Русиянең катнашы бармы? Русия рәсмиләре чиркәүне иҗтимагый тармагы эшләргә әүземрәк катнашырга чакыра. Татарстандагы мусламан руханиләре бу белдерүләрдә бернинди яңалык күрми һәм борчылырга сәбәп юк дип саный. Азатлыктан аерылмагыз, безне ярты сәгатьтән шушук дулкында тыңлагыз.